Mila esker, amargarren ospe egunera umiltzagatik, eta urtero bezala, borroka antiere presioari bultzada temateagatik. Amare urte, eraz esaten da. Amare urteia da, indarre represioari ez ditugula nahi, ez ditugula behar, ozen esanez, ospa herri mugimenduak argi izan baitu beti txakur bat dela. Izan foruzaingoa, guardia zibila, ertzaintza edo ipar euskal herria zapaltzen duten jendarme arrazoiek. Amar urte hauetan, errepresio espresio mota ezberdinei aurre egin diegu, zoroztasun politikoa eta satira tresna izan da. Maniak, kontzentrak, kale jirak, zuarteretara gilaziak, sinadura bilketak, bazkariak, kontzertuak, erabili ditugu bizun, kontrol, atxiloketa, esperatze eta oroar errepresioari aurre egiteko. Kolpelatza jaso ditugu eta momentu ilunak bizi, baina honek ez du herri honen zuborokalaria itzali. Azkeneko urte eta erdi hau ezagutu izan dugun gogorena izan da. Kontrol soziala, 1984ko bezalako leberi distopikoaren mailara ailegatu da. Inoiz imaginatu ez dugun maila basati eta beldurgarri batera. Begibistakoa da, bizi dugun krisi testu inguruan, jasaten ari garen biztanleriaren gaineko kontrolarekiko goraka da. Kontrol soziala, sistema kapitalistaren kapital akumulazio dinamika bermatzeko praktika natural bezala ulertzen dugu. Izan ere, azken urteetan emandako aurrerapen teknologikoek, kontrol soziala efizienteago bat bermatu eta krisi testu inguruan, gehiemat zairatu daitezken jarrera eskontainak mugatzen ditu kapitalak. Zentzu honetan, boterea dutenen ikuspuntutik, poliziaren figura geroz eta beharrezkoagoa da. Eta azken honen beharrezkotasun faltsu eta artifizialaren ideia, barneratu da gizartean. Horren jakitun, estatuek osasun larrialdiari egoera, beren interesak defendatzeko erabili diarte, eta atxilotu eta isuntzeko horreztasuna handitu delarik. Polizia aktore privilegiatu bihurtu izana, ez da usazko izan. Hartara, kapitalaren masa komunikabideek, errepresioa eta kontrolaren gorakadan, izan duten papera ukaezina da. Errepresioa jasaten dutenak, kriminalizatu eta poliziaren abusoa justifikatuz. Masa komunikabideek izan duten paperak ez ezik, alderdi politiko ezberdinek, poliziaren ekintzako abestu dituzte, eta horregatik, kontrol sozialaren handitzaren kolaboratzailea zuzenak ere badira. Altsasuko kasuan, urte eta erdi honetan jasan dugun errepresio mota nagusiena isunak izan dira. Errepresio ekonomiko honen funtzioa oso zehatza da. Are gehiago, langileriaren pobretzea orokortu baten testu inguruan. Non, langileon bizi baldintzen okertzonen aurrean eman daitekeen baldizko antolakuntzak irin nahi duen estatuak. Oraindik eta bizi baldintza material miserableago baten mehatxupea. Errepresioa bera salatzeatik isunduak izan gara. Preso politikoen borroka defendatzeagatik, maiatzak batean manifestatzeagatik, taldo jaseren egoera salatzeagatik. 85.000 ordu ordaindu izan ditugu azken urte eta erdi honetan. Hau ez litzateke posible izango, isunen aurkako taldeak egin izan duen lanatik ez balik. Zentzu honetan, elkartasun antolatuaren garrantzia aipatu nahiko genuke. Erresistentzia kutxaren betetzean parte hartu duten gizabanako eta kolektiboen garrantzia aipatuz. Honen beharrezkotasuna eta antolakuntzarako potentzia nabaria da. Kolektibo ezberdinek jasatzen dituzten isunak kudeatu eta hori jardun politikoa bere baitan mantentzen baitu antolakuntza baimendiz. Altsasunez ezik, Euskal Herriko txoko ezberdinetan beste kasu errepresiboak bizi dira. Hala nola, Gasteizko Etxebizitza Sindikatuak 30.000 euroko kantitatea ordainarazi behar izan duen etxegabetze bati aurre egiteatik. Donostin, azken artean irizbizan dutun astiroketak edota, urrengo ostegunean irailaren bian errotxateako gaztetxearen desalojo saiakera emango den kasuarena. Gaur egun, gizartearen obedientzia itxuaren aurrean, badira kontrol sozialaren gorakadaren aurrean zutitzen hasi direna. Etengabe murrizten ari zaizkigun askatasun politiko eta sozialaren alde borrokan dirautena. Eta estatuaren errepresioaren aurrean burua makurtzen ez dutena. Hoiek, gu bezala, badakite desjabetuen aurkako errepresioa ez dela egun batetik bestera amaituko. Izan ere, sistema kapitalistaren gaindipen integral batean, baino ez da posible izango. Horregatik, errepresioaren aurka antolatzearen aldeko deia luzatzen dugu. Bizarra nebeltasun bezala, errepresioaren aurka bultzatzen ari diren erramintak garatuz, antolakuntzaren auspotze bat bermatu alizateko. Errepresioaren aurrean, kontrako borroka garraik.